Та на владата во Скопје. Протестите се организираа преку социјалните мрежи. Едниот, како што беше најавено на Фейсбук, е под мотото «Доста е» и е во организација на левичарското движење «Солидарност». Причините, како што се наведува, биле се риските убиства по болниците и на улиците. Другиот протест именуван како граѓани на нозе, повикува на одговорност од владата, пред се од премиерот Никола Груевски, министерот за здравство Никола Тодоров, бидејќи, како што наведуваат, истекува времето за Македонија и за преговори. Тие извикуваат оставка за Тодоров, доста беше молк и убици, како и стоп за убиствата во собраќајот и оди си Никола. Белгискиот експерт Питер Ван Хауте изјави денеска дека земајќи ги во предвид последните случувања, работната група се договорила да се фокусира на билатерални средби со цел да се решат двете клучни прашања, односно изборот на преостанатите јавни обвинители во специјалното обвинителство и именувањето на министри, заменици и министри во владата. Според него, откако ќе се постигне договор, ќе се свика средба со работната група која официјално ќе ги одобри одлуките кои се донесени за време на билатералните средби. Ван Хауте, кој вклучен во преговорите, смета дека треба да се избегне какво било одложување на спроведувањето на договорот од Пржино. Тој порачува дека е во интерес на сите граѓани на Македонија да се продолжи со имплементација на прашањата офатени во договорот, со цел да не се загрози интеграцијата на земјата во НАТО и во Европската Унија. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас изјави денеска дека постојат индикации од 300.000 луѓе од камповите од Јордан и Ливан тргнале кон Грција. Според него, Европската Унија треба да додели средства за подобрување на условите во камповите во тие земји со цел да се спречи нов бран бегалци кон Европа. Повеќе од 30 луѓе загинаа во Афганистан, над 130 во Пакистан од силниот земјотрес со јачина од 7,5 степени според Рихтеровата скала која погоди Јужна Азија. Се очекува да расте бројката на жртви од земјотресот, а причините се и големи материјални штети. Земјотресот, кој траел околу една минута, се почувствувал на 400 километри оддалеченост од епицентарот, односно во главниот град на Таџикистан, Душанбе, кој се наоѓа во Централна Азија.
Пржино од убава скопска населба стана име на политички договор кој предизвикува мачнина во Македонија. Жив или мртов, според аналитичарите, рано е да се заклучи. Се прават последните напори за излез, а не за продлобочување на кризата. Фросина Демеска.
Иако рокот од 2-3 дена за останување во живот на договорот од Пржино истекува денеска, за сега ништо не е известно и останува под знак прашалник. Дали Македонија ќе стане Белорусија, како што посочи олеснувачот Ван Хауте, или пак под странски притисок ќе остане договорот во живот? Различни дипломатски активности се одвиваат и во текот на денешниот ден, но резултатот останува неизвесен. Од она што јавно го посочуваат своевидните ментори на разрешувањето на политичката криза и гаранти на договорот, представниците на меѓународната заедница постојано се инсистира дека договорот